Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 3 август ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик катуу кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкаевага издөө жарыяланарын эскертти.
Шайыкаевага адвокат аркылуу бир нече жолу суроого чакырылган, бирок келген жок.
Өзбекстан Кыргызстанды колдоо үчүн 100 миллион доллар насыя бере турганы белгилүү болду.
Өзбекстандан Кыргызстанга алынган 100 миллион кредит бул саясий жагынан туура эмес болуп калды. Себеби дегенде Өзбекстан менен биз чектеш өлкөлөрүбүз чек араларыбыз такталып бүтө элек.
Кошмо Штаттар Ооганстандан калың сандагы аскерлерин чыгарууга даяр. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы радикал топторго азгырык жолу менен кошулуп кеткен жарандардын мекенине качан алып келери азырынча так эмес. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, аккордеончу айымдар тобу менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо, соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Зарылбек Ырсариев Киримтөбөлү Азизбатыкаевдин абактан эрте чыгып кеткенине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасын аныктоону Бишкек шаарынын 1-май райондук соту караган. Батукаев бошотулган учурда жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Рысариев быйыл 7-июнда Ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып, ооруканага жеткирилген. Ал ооруканадан бир отодо 29-июлда чыккан. Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурдап түрмөдөн чыгып, Орусияга кетип калганына байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Бул ишке байланыштуу экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова баштаган бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер кармалды, алардын айрымдары үй камагына чыгарылган. Москванын соту активисттер Иван Подкопёв, Самареддин Раджапов, Алексей Меняйло жана Кирилл Жуковту 27 сентябрга чейин камакка алды. Активисттер 27 июлда Москва шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карансыз талапкерлерди колдогон митингке катышкан. Күчөргөндөр алардын баарын митинг учурунда жапырт башаламандыкка катышкан деп айыптаган Алексей Раджапов полиция кызматкерине кол салган деп да күнөөлөнүп жатат. Москвада 27 июлда шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карансыз талапкерлерди колдоп жүздөгөн адам митингке чыккан, полиция элди кууп таратып 1373 адамды кармап кеткен. Акыркы 10 жылда чет жакта эмгек мигранты болуп жүргөн кыргыз жарандары мекенине 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөттү. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин алгачкы жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Президент бул көрсөткүчтү салыштырып, ошол эле 10 жылда Кыргызстандын жалпы экспорту 18 миллиард доллар болгонун айтты.
Ал эми өлкөбүзгө келип түшкөн түр чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8.3 миллиард АКШ долларын түздү. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин кошкон салымы биздин экспортчунун түз инвестиция тармагынан дагы жогору болуп жатат.
Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин 1-чи жыйыны өтүп жатат. АКШ менен Орусиянын ортосундагы 31 жыл мурда түзүлгөн ракетанын бир катар түрүн жок кылууга салым кошкон маанилүү өзөктүү келишим токтоп жатат. 2 августта Кошмо Штаттар аталган келишимден толук чыкты. Келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу бул келишимге мындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол учурдагы президенти Рональд Рейган кол койгон. АКШнын жана НАТОнун өкүлдөрү Орусия келишимди бузган ракеталарды жасап жатканын, өзгөчө 9М729 Новатор деген жаңы ракетасы документтеги шарттарды бузарын жана анын радиусу 1500 километрге жетерин айтып келишет.
Today the INF treaty
Келишим бүгүн токтойт, анткени Орусия жаңы ракеталык системасын чыгарды. Орусиянын жаңы ракеталары өзөктүү курал сапатына ээ, мобилдүү жана аны таап кармоо кыйын. алар бир канча мүнөттүн ичинде эле европалык шаарларга жетиши мүмкүн, деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 2-августта. Москва болсо айтылган дооматтардын баарын четке каккан, келишимден токтоп жатышын сындагандар келечекте бул кошмо штаттар менен Орусиянын жарыша куралданышына негиз берет деп эскертишүүдө. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков Бишкекте өткөн ала качуунун алдын алуу жана болтурбоо деген талкууда билдирди. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Бириккен улуттар уюмунун гендер боюнча соңку баяндамасында Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 20% ала качуу жолу аркылуу курулары айтылган. Жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык, быйыл тантарда Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда Курман айт 11-августта белгиленет. Курман айт майрамы дем алыш күнгө туш келгендиктен 12-август Кыргызстанда дем алыш күнү болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башкы адиси Гүлзина Бообекова билдирди. Муфтият Курман айт 11-августта белгиленерин, ал эми 10-августта арапа күнү болоорун 2-августта расмий жарыялаган.
Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкованын тергөөгө келбей жатканын, ага издөө жарыяланарын эскертти. Мурдагы жетекчинин тендерден чыккан паспорт чыры боюнча кылмыш ишке тиешеси бар деп шектелүүдө. Шайыкова мындай дооматты буга чейин четке кагып келген. Байкоочулар Кыргызстанда мурдагы жетекчилер арасында тергөөнүн талабына көнбөгөндөр көбөйүп жатканын белгилешет. Бакыт Асанов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкованын тергөөнүн чакырына келбей жатканын 2-августта кабарлады. Комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Асель Адылбек кызынын айтымында Шайыкова буга чейинки паспорт чырына байланыштуу тергөөгө бир нече жолу чакырылган. Бирок мурдагы төрайым ал чакырууларга үн каткан эмес.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Шайыковага адвокат аркылуу бир нече жолу суракка чакырылган. Бирок келген жок. Эгерде ушул жылдын 5-августуна чейин сурактан жана башка тергөө иш чараларынан баш тартып келбесе, анда Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 239-беренеси боюнча Шайыкованы издөөгө жарыялайбыз.
Коопсуздук комитети Алина Шайыкованы паспорт чыры боюнча кылмыш ишинде фигурант деп атаган менен анын кылмышка шектүү катарыбы же күбө катары чакырылып жатабы тактабай жатат. Учурда мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы кайда экендиги белгисиз. Азаттыктын Шайыкованын адвокаты же жакындары менен байланышка чыгуу аракеттерине майнап чыга элек. Мындан бир ай мурдараак Алина Шайыкова Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшкөн учурда аны паспорт чыры боюнча камакка алуу аракети болуп жаткандыгын айткан болчу. Ал паспорт чыры боюнча эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун бир нече жолу билдирип келген эле. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоого байланыштуу чыр 3 айдан бери уланып келет. УКМК бул боюнча тендерге байланыштуу коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаев менен Данияр Бакчиевди жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Талант Абдуллаевди камакка алган. Ошол кезде мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайык кызматтан бошотулган. Кийинчерээк бул иште Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал жумушунан өз арызы менен кетүүгө аргасыз болгон. Учурда бул иш боюнча камакка алынган мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы 3 кызматкери тең тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылды. Акыркысы болуп өткөн апталарда аталган комитеттин экс статкатчысы Данияр Бакчиевдин абактан чыкканы белгилүү болду. Бул иш менен алектенип келген жарандык активист Рита Карасартованын маалыматында кылмышка шектелгендердин үй камагына чыгышындагы негизги шарт каттоо кызматынын мурдагы жетекчилери Алина Шайыкова менен Дастан Дугоевко каршы көрсөтмө берүү болгон.
Ар бирин ошо СИЗОдон бошотуп атканда мен ушуга мен күнөөлүүмүн, бул ушундай мыйзамсыз жолго мени түрткөн Шайыкова же Дугоев деп ушинтип жаздырып алышкан да. Эгер ошо СИЗОдон бошонуп кеткин келсе, анда сен өзүң айтасың, ооба менин күнөөлүүмүн деп жазат. И көрсөтмөнү дагы ушул кишилерге жазып бересиң деген шарттар менен ошону азыр бүгүн эме деп алыпбаштыр. Тиги тергөө менен кызматташуу депчи.
Дастан Догоев учурда өкмөт алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп иштеп жатат. Аны менен байланышуу аракетибиз да майнап чыккан жок. Бирок эл арасында Шайкуан окуясы тергөөнүн чакырыгына көңүл бурбай жаткан бир нече учурду эске салды. Маселен, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Крим төөл Азиз Батукаевдин иши боюнча күйөө катары Ички иштер министрлигинин 3 жолку чакыруусуна баруудан баш тартты. Өткөн апталарда болсо дал ушул эле иш боюнча УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин да тергөөгө келбей, дайынсыз кеткени белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Газпром ишканасы каржылап курулган мектепти Бишкек шаардык кеңеши кайра эле Газпромго убактылуу пайдаланууга берди. Ошол эле учурда Кытай, Казак, Өзбек өкмөттөрү Кыргызстанга жардам катары куруп берген мектептер эч кандай талаш тартышы жок эле курулушу бүтөөрү менен Кыргызстанга өткөрүлүп берилип келген. Бишкек мэриясы Газпром курган мектепти өзүнө алып пайдалануудан эмнеге коркту? Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кеп кылат.
Мындан бир апта мурун премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн толук курамын чогултуп, жарым жылдыктын жыйынтыгын талдады. Мына ушул жыйында өкмөт башчы айылдарды өнүктүрүү фондун ачпаган же ачып коюп, ага жакшы акча түшүрө албаган акимдерге эскертүү берди.
Азыр биз карап чыктык, көптөгөн райондор фонддорду ачкан, бирок кээ бирлер иштеген жок, аны да азыр талдайбыз биз. Фонддорду ачып коюшкан, өзүлөрү эл менен сүйлөшө албайт, элди үндөй албайт жалпы саясатка. Иштебегендерге 9 айдын жыйынтыгы менен азыр баа беребиз
деп өкмөт башчы жергиликтүү администрация башчыларын зекиди. Фонд ачып, ага ар тараптан каражаттарды түшүрүп, курулуштарды куруп атат деп Нокен районунун акимин мактады.
Ошол жерден чыккан жарандарыбызды, мекендерибизди үндөп, жанагындай фонддорду түзүп, Нокен районунун акими былтыр 88 миллион сом чогултуптур. Нокен районунук. 5 бала бакча, 6 спорт зал, 4 километр асфальт. Жана башка инфраструктуранын коммуникациялоо барбы Нокен районунун акими? Мына кээ бир акимдер ушундай иштеп атат. Буларды баалашыбыз керек. Рахмат сиздин эмгегиңизге.
Ушул эле жыйында Ысык-Көл облусунун губернатору Акылбек Осмоналиев сөзгө чыгып, ар бир айыл өкмөт деле эмес, ар бир айылга бирден фонд ачууга аракет кылып жатканын узак баяндады.
Биз өзүбүздүн мекендештерибиз менен Москвада жашаган Ысык-Көл облусунун тургундары менен Бишкекте жашаган Ысык-Көлдүктөрдүн форумунда биз барып катышып келдик. Ушул өнүктүрүү фонддорун бир эле райондордо эмес, ар бир айылында өздөштүрсөңөр биз жардам беребиз деген сөзгө биз келишимге келиштик. Мына республикалык бюджеттен биз чоң-чоң маселелерди республикалык бюджеттен каржыланып берилсе, бул мектептерди салыш, бала бакчаларды салыш, жолдорду салыш, ал эми майда барат айылдын ичинде өздөрүнө керектүү жумуштарга жумшулат турган акча ушул фонддордон боло тургандыгы биз элге түшүндүрүп айтты.
Бирок өкмөттүн бул демилгеси азырынча коомго али көп тарай элек. Ишкерлердин жана мигранттардын эсебинен айылдарды өнүктүрүү фондун ачып, маселе чечүүнү учурда жергиликтүү жетекчилер элге өз демилгеси катары таратып жатышат. Бирок бул программа бакыйган өкмөт башчынын деңгээлинде айтылып жатканы мына ушул жыйында ачыкка чыкты. Ош шаарында эмгектенген ишкер Мирбек Маматкасымов өкмөттүн бул демилгеси өтө ачууланканын билдирди.
Бюджетти түзөт, бюджетти ишке ашырат. Болду, өкмөттүн иши ошол эле, андан башка иши жок өкмөттүн. Мисалы, биз Ош шаарынын ишкерлери өзүбүзчө топтолуп туруп, керек эле орто акча чогултайлы, бул жерге садик курайлы, бул жерге жол чырак коеюлу, бул жерге дагы бирдеме куруп салалы деп өзүбүз инициатива менен жасай турган болсок, бул кол чаба турган нерсе. Бул сонун. Бирок эгерде эле бизге ошол өкмөттөн же башка бирөө ошентип жогору жактан указание берип, давайте ишкерлер бириккиле моуну жасагыла дей турган болсо, мен ишкер катары өтө-өтө ачууланат болчумун. Мен жеке ишкермин, мен салык төлөчүмүн.
Салык демекчи, ушул эле жыйында экономика министри Санжар Мухамбетов да узун сөз сүйлөп, көмүскө экономиканын көлөмү 30% да жогору экенин айтты.
Көмүскө экономикасы статистика боюнча 24% түзүп атат. Бирок биздин серепчилердин айтуусу боюнча 30% жогору.
Бирок ишкерлерден акча топтоого олуттуу көңүл бурган өкмөт башчы көмүскө экономикада жаткан каражаттарды ачыкка чыгаруу маселесинде көп маани берген жок. Мындан бир аз мурдараак айрым маалымат каражаттары бир эле күйүүчү май ишкердигиндеги коррупциянын айынан өлкө казынасы 10 миллиард сом акчадан куркалып жатканы жарыялашкан. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Настоящее время телеканалын берүүлөрү Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачыкталдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберүүлөрүн күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Уктуруубуз дейлерлик тема менен улантабыз. Кошмо Штаттар Ооганстандан калың сандагы аскерлерин чыгарууга даяр. Бул үчүн Талибан кыймылы куралдуу жаңжалга чекит коюу максатында Кабул өкмөтү менен тикелей сүйлөшүүлөрдү баштоо кепилдигин берүүгө тийиш. Ушундай жаңылыктарды 1 август америкалык маалымат каражаттары жазып жакшышты. Washington Post гезити жана CNN каналы атын атабаган булактарга таянып билдиришкендей, тынчтык келишиминин алкагында америкалык аскерлердин саны азыркы 14 миңден 8 же 9 миңге чейин азайтылышы ыктымал. Алар НАТОнун 23 миң аскерден турган контингентин курамында ооган коопсуздук күчтөрүн машыктыруу менен алектенип, талиптерге, башка экстремисттик топторго каршы күрөштө көмөктөшүп келатышат. Жоокерлердин бир бөлүгүн чыгаруу үчүн Талибан кыймылы куралдуу жаңжалга чекит коюу максатында Кабул өкмөтү менен тикелей сүйлөшүүлөрдү баштоо кепилдигин берүүгө тийиш. Азыркыга чейин талиптер Ооганстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуудан баш тартып, аларды батыштын кол баласы деп атап келатышат. Мындан тышкары АКШнын Кабулдагы элчилигинде иштегендердин коопсуздук кызматкерлеринин саны кыскартылмакчы. Бул тууралуу CNN маалымдады. 31 июлда АКШнын Ооганстан боюнча атайынча барманы Залмай Халилзат Эркин Европа Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, тынчтык келишимине жетишүүнүн 4 шартын атаган. Бул чет өлкөлүк аскерлерди чыгарып кетүү, Талибандын терактардын алдын алуу кепилдиктери, ооган аралык диалог жана ок атышууну туруктуу токтотуу.
Биз ооган өкмөт менен Талибан менен тынчтык келишимине жетишүү жана тынчтык орнотуу багытындагы эмки кадамдарды аныктап алдык. Ооганстан Ислам Жумуриятынын атынан катышуу делегация белгилүү болду. Техникалык көмөк колдоо көрө турган топ да түзүлүп бүттү. Ушундай позитивдүү кадамдар жасалууда.
Халилзат бул кызматка дайындалгандан бери Кабулга эң жемиштүү сапар жасаганын кошумчалады. Ошол эле күнү Ооганстандын тынчтык орнотуу министрлиги Талибан менен сүйлөшүүгө катыша турган 15 кишиден турган делегациянын курамын тактаганын билдирген. Эмки аптада Халилзат Катардын борбор шаары Дохада талиптер менен сүйлөшүүлөрдүн 9-чу айлампасын баштамакчы. Тараптар буга чейинки жолугушууларда келишимдин кээ бир пункттары боюнча олуттуу жылыштарга жетишкенин айтышууда. Вашингтон тынчтык макулдашуусуна 1 сентябрга чейин жетишүүгө аракеттенип жатат.
Шайлоо оогандардын өз ара диалогуна жараша болот. Мен буга чейин айтып келгендей, өкмөт жана оогандык башка тараптар ал жараянга катышмакчы. Бирок мунасаат алгыча биз 28 сентябрга белгиленген добуш берүүнү колдойбуз.
Муну менен бирге америкалык айрым булактар шайлоо болбой калышы ыктымал. Анын ордуна Талибан өкүлдөрүн камтыган утурумдук өкмөт түзүлөт деген вариант да каралууда деп бейрасмий билдиришти. Мындай сценарийди Талибан менен оогандык оппозициялык саясатчылар колдогону менен президент Ашраф Гани кескин четке каккан. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчыларынын Бишкектеги жолугушуусунда кызматташтыкты жогорку деңгээлге көтөрүүнүн чаралары талкууланды. Расмий Ташкент Кыргызстанды колдоо үчүн эки өлкө эгемендигинин тарыхында биринчи жолу 100 миллион доллар насыя бере турганы белгилүү болду. Бул эки өлкө ортосундагы чечиле элек маселелер көп экенин белгилеген саясий чөйрөдө кошунадан карыз акча алуу калпыстык катары кабыл алынууда. Кыргыз өкмөтү бул насыяга мамлекеттик кепилдик берилбестигин жана ал ишкердикти колдоо үчүн жеке секторго түз бериле турганын жүйө келтирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин Бишкектеги жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүнүн негизги маселелери талкууланганы белгилүү болду. Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун баштоо жана ушул багыттагы автожол каттамын оңдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүгө басым жасады.
Для дальнейшего динамичного развития транспортно-логистического потенциала наших стран мы с вами работаем по скорейшему завершению переговорного процесса по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Биздин өлкөлөрдүн мындан аркы жаңы транспорттук-логистикалык тарамытын өнүктүрүү үчүн биз сиздер менен Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча сүйлөшүү жараянын батыраак аяктоо боюнча иш алып барып жатабыз. Ошондой эле Анжиан-Ош Эркештам, Кашкар автожолун натыйжалуу пайдалануу мүмкүнчүлүгү турат. Бул маселелерде биз кыргыз кесиптештер менен өз ара түшүнүшүп, тил табышканыбызга ыраазычылык билдирем. Транспорттук багытта биз эң жакшы өз ара пайдалуу чечим кабыл алууга жетиштик.
Нашли очень хорошие взаимоприемлемые решения.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев соңку жылдары соода экономикалык байланыштар жандана баштаган жагдайды мисал келтирди. Мухаммедкалы Абылгазиев транспорттук логистикалык тармак өнүксө, соода экономикалык байланыштарды андан ары дагы күчөтүүгө өбөлгө түзүлөрүн белгиледи.
Касательно вопроса торгово-экономических связей с Узбекистаном. Хочу отметить, что по итогам 2018 года, по нашим данным, товарооборот составил.
Өзбекстан менен соода экономикалык байланыштарга карата 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча биздин соода жүгүртүүнүн деңгээли 336 миллион АКШ долларын түзгөнүн белгилеп койгум келет. Бул көрсөткүч 2017 жылдагыга салыштырганда 10% көп. Ал эми быйылкы жылдын биринчи жарымынын жыйынтыгы боюнча биздин соода жүгүртүүнүн деңгээли 165 миллион доллардан ашты. Бул дагы мурдагы жылдарга караганда жакшы көрсөткүч.
Что также является хорошим показателем.
Өзбекстан өзүндөгү экономикалык кыйынчылыктарга карабастан эгемендигинин тарыхында биринчи жолу коңшулаш Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтө турганы белгилүү болду. Ага ылайык Өзбекстан Кыргызстандагы жүндү жана терини кайра иштетүүчү өндүрүштүк ишканаларга 100 миллион доллар өлчөмдөн насия берүүгө макулдук берген. Бул насиялар Кыргызстандын Айыл банкы аркылуу жеңилдетилген шартта жана кайтарымы узак мөөнөткө берилиши мүмкүн экени айтылды. Бул тууралуу экономика министри Санжар Мухамбетов эки тараптуу жолугушуудан кийин журналисттерге билдирди. Бирок антке менен саясатчы Камчыбек Ташиев кошуна Өзбекстандан насия алуунун тобокелчилигин белгилеп, аны саясий жактан калпыз чечим катары кабыл алды.
Өзбекстандан Кыргызстанга алынган 100 миллион кредит бул саясий жагынан туура эмес болуп калды. Себеби дегенде Өзбекстан менен биз чектеш өлкөлөрбүз, чек араларыбыз такталып бүтө элек. Экинчиден ар дайым бул өлкөлөр менен бизде келишпестиктер болуп турат да. Ошондуктан ушундай убакытта кредит алыш туура эмес деп эсептеймин. 100 миллион деген акча бул өтө деле көп акча эмес. Эгерде биз ушуга чейин мүмкүнчүлүк алсак, биз сөзгө калып атабыз. Мына кечээ эле өзүңүздөр билесиздер, 2 жыл алдын эле Өзбекстан менен бизде чек ара чоң чатагы чыгып, Аксыда жолдорубузду жаап, мүмкүнчүлүгүн алабыз деп өтө чоң ызычуу болгонбуз. Ошол маселелер бүгүн көчө чечиле элек. Мунун бизге эч кандай кереги жок болчу. Бул өтө калпыз иш болду.
Антке менен экономика министри Санжар Мухамбетов Өзбекстан бере турган насиянын шарттары азырынча аныктала электигин айтып, бирок ал үчүн мамлекеттик кепилдик берилбестигин белгиледи. Ал Өзбекстан сунуштап жаткан каражат эки тараптуу соода жүгүртүүнү жана инвестицияларды колдоого багытталып, жеке өндүрүштүк тармактын өзүнө бериле турганын түшүндүрүп берди.
Ал шарттары азырынча белгиленди элек. Ал жанагы сентябрда бизде кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссия болот. Ошонун алкагында каралат деп сүйлөшү болду да. Бул негизи баягы бизде соода саттык, анан инвестиция эки тараптуу көбөйтсүн жана соода саттыктын деңгээли 500 миллион, анан жогорку деңгээлде 1 миллиардка жетишсин ушул каражаттар бөлүнөт да. Шарттар аз белгисиз. Межправ комиссия болот сентябрда, ошондо чечилет. Бул былтыр эки президент экөө сүйлөшкөндө ушундай бир сунуштар болуп турду. Карыз деле кепилдик кереги жок болот. Бул баягы жеке секторго, ар бир ишкер өзүнүн баягы эмесине жараша берилиши мүмкүн да.
Мына ошондуктан ал кыргыз өкмөтү кошунадан насия алууну өнгөрбөй турганын жана бул өз ара пайдалуу кадимки экономикалык мамиле деген жүйөнү келтирди. Себеби буга чейинки өкмөттөр аралык жолугушууда өз ара соода жүгүртүүнү жакынкы келечекте 1 миллиард долларга чейин жогорулатуу тапшырмасы коюлганы мисалга алынды. Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов Бишкектеги расмий сапар учурунда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушкан. Анын соңунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жакынкы аралыктарда Кыргызстанга расмий сапарын уюштуруу маселеси дагы талкууланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жакынкы чыгыштагы радикал топторго азгырык жол менен кошулуп кеткен жарандарын мекенине качан алып келери азырынча так эмес. Өкмөт түзгөн жумушчу топ бул жаатты пландаштыруу иштерин аяктап калды. Ал эми Борбор Азиянын башка мамлекеттери Сирия жана Ирактан бир топ жарандарын мекенине кайтарып психологиялык реабилитациялык жумуштарды улантууда. Чүркөмдөгү эксперттер 29-30 июлда Бишкекке чогулуп, диний экстремисттик уюмдарга азгырыгына алданып мекенин таштап кеткендерди алып келүү жана аларды коомго кошуу маселесин талкуулашты. Search for Common Ground эл аралык уюму дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана Тынчтык институту чогуу өткөргөн жыйынга келген бир топ адистердин пикирин чогулттук. Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны Санжар Эралиев даярдады.
Жакынкы чыгыштагы диний экстремисттик топтор, анын ичинде Ислам мамлекети террордук уюму күчтөнгөн 2013-2015 жылдардын аралыгында дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн барып, жоочулардын катарына кошулгандардын саны калыңдаган. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирия, Иракка кетип калгандардын баш аягы 800 чамалайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын 140 жакыны аялдар экенин маалымдаган. Соңку жылдары ал жака кеткендердин саны азайганы менен мурда баргандарды артка кайтаруу маселеси түйшүк жаратууда. Террорчулардын катарына кирген кыргызстандыктардын 200 ашыгы ошол жактарда курман болду. Адистер алардын айрымдары өзүнүн диний ишенимине таянып кеткенин айтса, кай бирлерин согушкерлер азгырганын белгилешет. Экстремисттердин тузагына түшүп калганын айткандардын туугандары акыркы кездери жардам сурап бийликке кайрылып жатышат. Алардын бири Нуржан Дөлөтжанова. Сириядагы лагерлердин бириндеги кызын алып келүүгө көмөктөшсүн деп мамлекеттен колдоо күтүп отурат.
Мамлекеттен суранам. Ал жакта жалгыз эле менин кызым эмес, биздин дагы боордошторубуз да турал жакта. Мамлекет жардам бербесе биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Мамлекет жардам берип кыздарыбызды алып келсин.
Дагы бир кыргызстандык Рамаз Сариев Сириядагы жоочулардын лагеринде эки кызы, аялы жүргөнүн айтып кейиди.
Эми бул лагерде отурушат, булар кыздар төрө отурушат. Мен, например, эки кызым эми санап деле карап мындай деле көрдүм да. 5-14 жылы кеткен, мына 19 жылы азыр 5 жылда уже экиден төрөштү. Только үйдө отурушкан. Согушка, тийбууга деген барышчы эмес. Ош күйөөлөрү барышчы, алар айта албайт экен, алар көргөн эмес, жооп бербейт. Ошол лагерде кармап отурат. Эң чоң лагерь хол болуш керек, ошол жерде көрүнүндө кыздар хол деген лагерде ошо канал Роуш деген лагерь. Ошо асынын эки лагерде кыргыздар отурушат. Ошо ошолорду эле алып чыгып бериңиздер деп президенттен өтүнөйүн деп баянтеме кайрылуу жасап жүргөнсү ошо.
Кыргыз өкмөтү адашып Сирия же Иракка кетип калганын айткан жарандарын мекенине алып келүүгө камынып жатканы кабарланганы менен ал качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон турат. Бул жаатта пландалган иштер дээрлик аяктап калганын Азаттык радиосуна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев билдирди.
Жакынкы күндөрү кыргыз өкмөтү дагы аларды алып келүү маселелери каралган. Ал эми биринчи этап бул Ирактагы Кыргызстанга тийиштүү деген ушул жаш балдарды алып келүү маселеси өкмөт тарабынан иштелип чыгып, каржы жана уюштуруу маселелери чечилип, жаңгыракта алып келет. План боюнча ушул июнь-июль айларында алып келүү маселеси каралган болчу. Бул маселе боюнча түздөн түз өкмөт иштеп атат бүгүнкү күндө. Өкмөттө атайын ушул уюштуруу комитети түзүлүп, жумуш топ түзүлгөн. Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда ушул жумуш топко киргенбиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана башка укук коргоо органдары баягы 10-чу башкармалык биргеликте эл менен дагы иштеп түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек да.
Эл демекчи, экстремисттик топторго адашып кошулуп калдым дегендерди алып келүү өзүнчө бир маселе. Ал эми аларды коомго кошуу экинчи маселе болуп турат. Андыктан мекенге кайтарылгандар бир канча этаптан турган психологиялык реабилитациядан өтүшү кажет. Күч органдарынын адистери да алар менен маектешип, тийиштүү процедуралар болот. Бирок дал ушул маселе мекенге кайтууга ынтызар болгондорду чоочулатып, бизди камап салат деген шек саноо пайда кылышы ыктымал.
Буларга дин негизги багыт болгон эмес. Булар ошол баягы көпчүлүк эле алданып калгандар болгон. Булар баягы эмгек мигранттары тарабынан бул жактан дагы аларга мындай бир жакшы жашоону, мыкты жогорку айлыктарды, ушундай бир баягы барсаң эле укмуш айлыктарды аласың деп ошол багытта кеткендер болгон. Экинчи топтогулар булар баягы өзгөчө мындай бир приключение деп коебуз да, жаңы бирдекелерди кызыгып эле ошол багытта кетип калган. Үчүнчү багыттагылары өзгөчө ушул диний түшүнүк менен жихат маселесине таянып туура эмес кабыл алып алып, шарият боюнча жашайбыз, анан бейишке чыгабыз деген түшүнүктөр менен кетип калган да. Мына ошолорду категорияларга бөлгөндө ошол диний мүнөздө кеткендерди биз бөлүп карап туруп, аларга биринчи кезекте ошол биздин дин ишмерлерибиз, өзгөчө мынал ислам багытындагы аалымдарды биз киргизүү менен келгендер менен ушул терең ошол диндин маанисин, маңызын, ал эч кандай согушка, жихатка негизделген эмес, жихат өзү биринчи кезекте адам өзүнүн напс менен күрөшүү, жакшылыкка чакыруу деген маселелер менен биз ошол тараптан иштейбиз деп атабыз. Анан психологтор дагы, теологтор дагы боюнча биз багыт беребиз деп атабыз. Алардын канчалык деңгээлде согуштук аракеттерде катышкан, согуштук аракеттерде болгондор болсо, аларга менимче укуктук баа берилип, сот иштери болуш керек да. Ал эми ага тиешеси жок. Мисалы, адашып барып калып, эч кандай аракеттери жок, документтерин жоготуп берип, бир кулчулук мүнөздө болуп калган болсо, аларга өзүнчө баягы реабилитациялык борбор болот.
Биз жана дин.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп, 41 адам кесилген. Бул кылмыш иштери жакынкы чыгыштагы согушкерлерге кошулуп, аларга көмөктөштү деп айыпталгандарга таандык. Ал эми гуманитардык операциянын максаты адашып барып калдым дегендерди ата журтка алып келүү. Казак өкмөтү 2019 жылы жарандарын артка кайтаруу жаатында 3 этаптагы операция аткарып, 524 кишини мекенине алып келди. Анын 357 балдар, 137 аялдар. Өзбекстан май айынын соңунда 156 жаранын негизинен аялдар менен балдарды кайтарды. Экинчи этапты жакын арада ишке ашыруу пландалууда. Тажикстан болсо 84 баланы ата журтуна жеткирди. Бардык мамлекеттерде негизги басым аялдарга жана балдарга жасалууда. Бул маалыматтар 29-30 июлда Бишкекте Сириядагы жана Ирактагы радикал диний агымдарга Борбор Азиядагы мамлекеттерден барып кошулган жарандардын тагдырын, аларды мекенине кайтаруу жана реабилитациядан өткөрүүнү талдаган конференцияда айтылды. Казакстандагы конфессиялар аралык мамилени өркүндөтүү жана анализ кылуу борборунун директору Гүлназ Раздыкова өлкөсүндөгү жараян эки баскычта өткөнүн айтып берди.
Биринчи баскычта алар бир ай бою Актоо шаарындагы реабилитациялык борбордо болушту. Аларга медициналык, психологиялык көмөк көрсөтүлдү. Бир айдан соң экинчи баскычта алар өз үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ата-энеси жакынкы чыгышта кайтыш болгон 27 бала туугандарына берилди.
Бирок маселе аларды психологиялык реабилитациядан өткөрүү менен гана чечилип калбайт. Согушкерлердин бул жактагы тыңчысы эмеспи, экстремисттик идеяларды жайылтып жибербейби деген божомолдон улам күч органдары такай аларга байкоо салып турат. Дагы бир негизги көйгөй коомчулуктун аларга карата мамилеси. Эл арасында аларды экстремисттерге кошулуп кеткен деп жек көрүү маанайы калыптанып калган. Мекенине кайтып келбеш керек дегендер да четтен табылат. Мындай түшүнүк чөлкөмдөгү бардык мамлекеттерде бар. Тажикстандын президентине караштуу ислам таануу борборунун директорунун орун басары Рустам Азизи бул жаатта мындайча ой бөлүштү.
Именно в этом вопросе взгляд общества он формировался.
Коомдо мындай пикирдин түзүлүп калышында маалымат каражаттарынын да ролу чоң. Себеби Сирия, Иракка кетип калгандарды экстремист деп мүнөздөгөн макала баяндар басымдуулук кылат. Алар кандай жол менен жоочулардын катарына кошулуп калганын анализ кылгандар аз. Азгырылып, билбестиктин айынан кеткендер да толуп жатпайбы? Ошондуктан ал жактан кайра келгендерге карата коомдо жек көрүү маанайынын калыптанышы кадыресе көрүнүш. Андыктан коомчулук менен да иштешүү зарыл болуп турат. Түшүндүрүү иштерин жайылткан макала, көрсөтүү жана уктурууларды көбөйтүү зарыл. Бул бир гана биздин Тажикстанга эмес, Кыргызстанга, Өзбекстанга, Казакстанга да таандык маселе.
Эксперттер мамлекеттик органдарда жолчуларга кошулуп кеткендерди мекенине кайтарып, аларды жазага тартуу максаты болбошу керек деген түшүнүктү карманышууда. Анын себебин Өзбекстандагы эл аралык Ислам академиясынын илимий изилдөөлөр жана инновациялык долбоорлор борборунун директору Бахтияр Бабажанов мындайча түшүндүрдү.
Буларды кайтарганда президент ам ошо өзүнүн нуткада айтты, биздин
мамлекеттин президенти Сирия жана Ирактагы мекендештерди алып келүүгө байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө биз экстремисттик топторго кошулуп калгандардан келечекте ар кандай аракеттерди күтсөк болот деди. Бирок биздин азыркы негизги максат аларга мээрим берип, жүрөктөрүнө уялап калган ар кандай радикал ой пикирлерди жууп кетирүү. Биздин мамлекет жарандарды алып келүүдө алгач аялдарга көбүрөөк басым жасап, аларды жана балдарды алып келип жатабыз. Мен иштеген эл аралык Ислам академиясы ал аялдар менен иштешүү үчүн атынчаларды же болбосо диний билими бар айымдарды тартып жатабыз. Алар даяр диний психологтор.
Сирия жана Ирактагы апаатты көрүп келген аялдардын тилин таап, муздап калган жүрөктөрүн жумшартууда дин адистерин пайдалануу туура болот. Чет элдик уюмдар террордук топтордун катарында жүрүп келгендер менен сүйлөшкөндө мүмкүн болушунча келечек жөнүндө сүйлөшүп, өткөн күндөрүн эстетпегиле дегендер болууда. Бирок бул туура эмес. Ал жакка барып келгендер башкаларга ошол жерлерде көргөндөрүн, баштан өткөн азаптарын айтып бергенде гана жеңилдейт. Биз аларды сүйлөшүү жолу менен гана коомго кошо алабыз.
Аксинче булар кимдир булардын гапын
ашат. Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүндө жакынкы чыгыштагы жоочуларга кошулуп кеткендердин мекенин алып келүү жана реабилитациядан өткөрүү маселесин сөз кылдык. Берүүнү мен Санжар Эралиев даярдадым.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. Репрессияга туш келген мугалимдердин дагы бири Айтбай Чолпонбаев болгон. Эрте эле билим алып, сабатсыздыгын жоюп, совет бийлиги кезинде эл агартуу иштерине активдүү катышкан инсанды алгач 2 жылга, кийин 10 жылга эркинен ажыратып, алыскы Архангельскиге айдап жиберишкен. Эмесе кеп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Айтбай Чолпонбаевдин 10 жылдык абак адисеи айыкпас өпкөрүсүн алып келген. Айылына келгенден кийин сүзөктөгөн дартына карабай бир топ жумуштарды иштеп, бирок алышкан оору аны жарышлыктан эртелеп алып кеткен. Айтбай Чолпонбаевдин тагдыры Түп районунун Токтоян айылынан чыккан Шертай Субановдукуна окшошуп кетет. Шертай Субанов да мугалимдик ишке жан дилин берип иштеп аткан чагында башы кайнаган шөргө кабылган. Айтбай Чолпонбаев Архангельскиден ала келген дартынан оңола албай эртелеп бул жарычылыкты таштап кетти. Ал тууралуу радио материалды даярдоодо белгилүү тарыхчы окумушту Жумагул Байдилдеевдин эмгегин пайдаландык. Айтбай Чолпонбаев Көлдүн Тескети райондагы Тоңдун Туурасуу айылында 1904 жылы жарыкка келген. Зээндүү, билим алууга куштар бала совет бийлиги келгенче эле молдолордон кат алып, сабатын жоюуга жетишиптир. Орус колониялык бийлиги тушунда көл менен чүй борунда билим алууга куштар болгон балдар көп болчу. Антике татар башкырдын жаңы усулду жайылткысы келген агартуучулардын аракети жергиликтүү элдин билим алууга кызыгуусу себепкер болгон. Кыргыздын өзүнүн арасынан деле аз нолок билимдүү агартуучулар чыгып, алар жайлоого чейин барышып балдарды окутушкан. Совет бийлиги келгенге чейин эле жазгыч акындардын китеби чыгып, карапайым калк арасында билим алуунун зарылдыгы пайда болгон. Айтбай Чолпонбаевдин эртелеп сабатын ачууга жетишкендиги анын тубаса акылынын тунуктугунун, зээндүүлүгүнүн натыйжасы болчу. Анын ата энеси кандай кишилер экени, эртелеп билим алышына кандай шарттар негиз бергени тууралуу маалымат жок. Албетте, арабча кат таанып алышынын пайдасы тийип, кийин совет бийлиги элдин кат сабатсыздыгын жоюу өнөктүгүн баштаган чакта Айтбай кыска мөөнөт мугалимдер курсун аяктап мектепти иштеп калган. Чолпонбаев 20 жылдары эле Алматыдагы мугалимдерди даярдоочу окуу жайын бүтүргөн. Жаш билимдүү кадр агезде аз. Ошондон ага Көл кылаасынын бир топ жерлеринде жаңы мектеп ачуу, балдарга билим берүү милдеттерин жүктөшүп, Жетөгүздө мектеп мугалими, директору, райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калган. Айтбай Чолпонбаев өзү сүйгөн иштин кызыгында жүргөн чагында репрессиянын кишенине түшкөн. Түшкөндөн кийин андан кутулуп чыгыш мүмкүн эмес эле. 1937 жылдын 4 февралында камакка алынып, жарым жылдан кийин Кыргыз СССР Жогорку сотунун атайын коллегиясы тарабынан 2 жылга эркинен ажыратылган. Эч кандай күнөөсү же айыбы жок абакка түшүп калганына нааразы болгон мугалим агездеги адат боюнча түз эле улуу Сталинге, Кремльге кат жазган. Советтик бюрократиянын колуна түшкөн ал кат кайра эле Фрунзеге, анан да кадимки 3 илтикке келип түшкөн. Совет өкмөтү эл душмандары менен контурларды, троцкийчи, бухаринчилерди, чет элдик агенттерди, алаш ордочуларды, социал турянчылардын укуктук процедуралары узакка созулчу соттук териштирүүлөрүн кыскартып, 3 илтик деген жексур системаны ойлоп тапкан болчу. Сталинге кат жазчу билимдүү мугалимдин 2 жылына дагы 8 жыл кошулуп, 10 жылга алыскы абакка кесип ийишет. Аңгектен кассаң дүңгүккө. Адеттик издегендин акыры ушундай болду. Ал кезде репрессиянын араан ачылып, жолуна чыккандардын текши баарын күнөөсү барбы жокпу эч нерсесине карабай мойсоп турган. Иштин минтип теңирден тескери кетерин билгенде Айтбай Чолпонбаев деле адеттик издеп Москвага кат жазбас беле, ким билет. Адлеттик издөөнүн азабы ошентип 10 жылга көбөйүп, алыскы Архангельскийге, Медвежегорск портуна абак мөөнөтүн өтөөгө жөнөтүлгөн. Ачкалыктан күнүгө 20-30 адам өлүп, бул жарыкчылык менен коштошкондордун денесин деңизге ыргытып, ачкалыктан абактагылар мышыкка чейин тутуп жешкендерин ал кийин Бурул деген кызына айтып берген экен. Тирүүнүн азабы 1946 жылга чейин созулган. Өкүмдар Сталиндин тушунда мунапыс саясий куугунтукка туш келгендердин жаза мөөнөтүн жеңилдетип, кыскартуу деген гумандуу мамиле болгон эмес. Ошондон эч кандай күнөөсү жок Айтбай Чолпонбаев толук 10 жылга жакын отурган. Түрмөдөн жап-жаш жигиттин ордуна айкыз өпкө дартына чалдыккан бир сөлөкөт чыккан. Анан ал жөө жалаңдап 1 жыл дегенде тууган жерине жеткен. Эл душманы контур деп камалгандардын үй бүлөсү жакындары көргөн азапты зокту айтып отурса, бул да өзүнчө узун сөз. Айтбайдын эки уулу атасы Архангельскийде түрмөдө жаткан чагында каза болуп, чоң кызын таякелери алып кетишиптир. Бурул деген кызы менен калган аялы азапты зоктун баарын көтөрүп, оорулуу көөсүн тосуп алган. Ал кезде көпчүлүк эл душмандарынын контурдун аялдары атайын түрмөлөрдөн кармалчу, балдарын жетимдер үйүнө өткөрүп ийишчү. 1947 жылы айылына келгенден кийин Айтбай Чолпонбаев кызына башынан өткөн оор окуялардын айрымдарын сыр кылып айтып берчү экен. Түндүктүн сөөк какшаткан суугунда кантип өлбөй калганын, башынан кандай окуялар өткөнүн, азапка чыдабай жанын кыйгандарды, оорчулукту көтөрө албай өлүп калгандарды, алардын сөөгүн жерге жашырышынын ордуна деңизге таштаттырышканын, уктаса түшүнө кирчү жөнө турганда кылт этип эсине түшчү азаптарды кээде айтып койчу окшойт. Көргөн билгенинин баарын ачка чыгаралчу эмес. Кийин Сталиндин көзү өтүп, кандуу бийликтин каары азнолок жумшаргандан кийин деле миллиондорду жок кылган кылмыштуу иш жайында ачык кеп болбой келди. Айтбай ата өзүнүн акталганын, анын аракетинде эч кандай кылмыштын болбогонун билбей, бул жарыкчылыктан кете берди. Эл душманы болуп абакка түшкөндөр кандай азап тозокко туш келишкенин экинчи бир мугалим Шертай Субанов Туюктагы муң китебинде болгонду жаап жашырбай сүрөттөгөн. Айтбай Чолпонбаев деле ошондой кыйноолорго туш болсо керек.
Мен эмнени айтарымды билбейм. Айтасың, эл душманы. Сенин байланыштарыңды моминтип тез эле айттырабыз, деп колундагы баштык менен эки далымдын ортосуна урду. Эки көзүмөн от чыгып, башым деңгирей түштү. Жерге талп этип жыгылдым. Андан кийин эмне болду, сезбей калдым. Ортодо канча убакыт өткөнүн билбейм. Эсиме келип, көзүмдү ачсам тапчанда жатам. Суу сурадым. Валчоктон бирөө тиктеп туруптур. Эшикти ачып, бир орус кароолчу жигит менин жаныма келди. Суу, суу деп кайталадым. Ал шарт бурулуп чыгып кетти. Эт пышымдай убакыттан кийин капуста сорпо алып келди. Эки далым көтөрүлбөйт. Ошол эле түнү мени кайрадан сурак алып барышты. Бул сапар кеңседе бир эле НКВДде отурган экен. Баягы баштык столдун үстүндө жатат. Кийин ойлоп көрсөм, ал баштыктын ичин кум менен толтуруп коюшкан экен. Эй ит, мен сени жибектей кылып жумшартам, деп баштыкты столдон ала калып бетиме такай, чыныңды айт, деп кулагымды тундура бакырды. Анан эки колу менен мени муунда кармап жерге көтөрүп чапты. Ичиме уда-уда 3-4 ирет тээп жиберди. Мен өзөрүп, оозум мурдуман кан кетип, эсимден танып жатып калдым. Бул сапарда канча күн жатканымды билбейм. Түн ортосу экен. Эсиме келеримди күтүшкөнбү, айтор ошол түнү куралчан эки НКВДды мени короого чыгарып, төөсү жабык автомашинанын үстүнө түртүп салып, сыртыман бекитип салышты. Ошол замат машина от алып жөнөдү. Мени кайда алып баратканы белгисиз. Бир кыйла убакыт жүргөндөн кийин машина токтоду. Эшик ачылып, мени машинадан сүйрөп түшүрүп, бир чай кайнатымдай туруп калдык. Кайда келгенибизди билбейм. Эшик жимжирт. Бүткүл аалам катуу уйкуга батып мемиреп жаткандай. Тынчтыкты сүрүп, батыш тараптан таң шоокму желип өттү. Мен көк титиктеп, Кудайдан бир ырайым күткөнсүп телмирип турдум. Жылдыздар жаңы эле суюруп, туш тарапка чачырап кеткендей. Ошондо бала кезимде мал жайып жүрүп, атамдын бир нече ирет айткан сөздөрү эсиме түштү. Чолпон жылдызы кыргыз элинин жылдызы дешчү экен бабаларыбыз. Чолпон жылдызы чыккан таңда кыргыздын иши оңолот экен. Бул жылдыздын чыгышын көрүп, аны тозгон адам да ал күнү бактыга бөлөнөт. Мына ошол учурда мен эмнегедир атам айткан таң жылдызынын чыгышын күттүм.
Айтбай Чолпонбаев менен Шертай Субановдун өмүр жолунда окшоштуктар бир топ деп атканыбыздын жөнү ушундай. Экөтен мугалим, дүйнөдөгү эң гумандуу кесип ээлери, билим алсам жаңы муунга жакшы тарбия, таалим берсем дегенден башка ой жок. Иштин кызуусу менен жүргөн чагында кайсы бир караниеттердин жалган арызы же коопсуздук кызматкерлеринин кандай да болсо эл душмандарын таап аракетинен улам кандуу капканга туш келип калгандар. Айтбай Чолпонбаевга кандай айып коюшканы, эмнеге аны 2 жылга кесип салышканы тууралуу маалымат деле жок. Шертай Субановдук болсо белгилүү эл душмандарынын китебин Касым Тыныстанов, Сакен Сейфуллин, Боогачынын ырларын балдарга окуткан деп айып коюшкан. Ал кезде кыргыз тилинде алардан башка авторлордун китеби деле жок болчу. Айтбай Чолпонбаевдин жок жерден 2 жылга кесип ишин туура көрбөй, адилеттик издеп Москвага тикелеп Кремльге жазган катын шылтоо кылып, дагы 8 жыл кошуп коюшу ошол учурдун катаал чындыгы эле. Ошол катаал учурдун бир көрүнүшүн Шертай Субанов минтип эскерген.
Мен эптеп кол таянып 4 аяктап турдум. Айбан, кол кой деп жатам. Тирүү калам десең, кол кой. Кой болсоң бул жарык дүйнө менен коштошосуң. Сен ушуну түшүнүп жатасыңбы? Канчык деп желкеге дагы бир урду. Анан кулагымдын түйүнө мен кимге айтып жатам? Кол кой, кол кой деп бакырды. Кулагым дүңгүрөп, бут алдындагы пол көчө баштады. Отурган экөө тура калып, эки чыкыйма эки тапанча такады. Үчүнчүсү ызырынып сөөмөйүн көзүмө кезеди. Сен угуп жатасыңбы? Кол кой деп жатабыз. Эй бөрүнүн тукуму, антисоветтик улутчул эл душманы, угуп жатасыңбы? Же таптакыр эле дүлөйсүңбү? Деп үчөө жаалап туш тараптан чыгып орус тилинде сөгүп киришти. Мен эч оозанбадым. Тунжурап тура бердим да, ичимден эми бир сабаса өлүп калам. Бул киши жегиштер минте берсе мени соо койбойт. Ажалым келсе өлөрмүн, азабы келсе көрөрмүн. Булардын да бир күнү эсеси чыгар. Миң күнкү бейиштен бир күнкү жарыкчылык дегендей үстөлдүн үстүндө жайылган кагаздарды кармалай баштадым. Аркамда турган үчөө тамекисин күйгүзүп шыпылдап колума калем кармата коюп, кагаздарды ирети менен менин алдыма суна баштады. Көзүм тумандап, тулку боюмду тер басып, колум калчылдады. Кагаздардын бардыгы орус тилинде, эмне жазылганын билбейм. Окуп да беришкен жок. Айтор сөөмөй менен көргөзгөн жерине кол кое бердим. Баш аягы 10 чакты кагазга кол койдум.
Бул 1937 жылдын 20 май экен. Айтбай Чолпонбаевди 1937 жылдын 4 февралында камакка алышып, 9 декабрда 10 жылга эркинен ажыратышкан. Анын көргөн азап тозоктору ушундай. Кол койдуруш үчүн камактагыларга адам чыдагыс кыйноолорду көрсөтүшкөн. Бул жагынан советтик түрмө лагерлердеги кыйноолор фашисттик туткундагылардан эч айырмасы жок болгон. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандарынын кезектеги берүүсүнөн ак жерден шоргом алынган Айтбай Чолпонбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып эми спорт темасына кайрылабыз. Азия футбол конфедерациясынын тартип жана этика комитети кыргызстандык футболчулар оюндарды сүйлөшүп алып ойногондугу үчүн өмүрүн аягына чейин чоң футболдон четтетти. Алардын арасында Бишкектин Дордой командасынын мурдагы оюнчусу жана Оштун Алай футбол клубунун учурдагы бир жана мурдагы эки оюнчусу бар. Тартип комитетинин маалыматына караганда алар клубдары 2017-18 жылдары Азия футбол конфедерациясынын кубагына катышып жаткан учурда манипуляция жасашкан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Азия футбол конфедерациясынын тартип жана этика комитети Бишкектин Дордой командасынын мурдагы оюнчусу Курсантбек Шератовду, Оштун Алай футбол клубунун дарбазачысы Абдул-Азиз Мехкамовду, ушул эле клубтун мурдагы оюнчулары Ильяс Алимов менен Владимир Веревкинди өмүрүнүн аягына чейин футболдон четтетти. Африканын тартип комитети 2 жылга жакын созулган иликтөөдөн кийин ат аталган футболчулар 2017-2018 жылдары Африка кубагына катышып жаткан учурда манипуляция жасашкан. Курсантбек Шератов бул оюнга байланышкан букмекерлик ишмердүүлүктү да колдогон деп тапты. Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы төрагасы Семетей Султановдун айтымында жогоруда ат аталган футболчулардын үстүнөн текшерүү ал федерацияны жетектеп турганда эле башталган. Бул иште футболчулардан тышкары командалардын машыктыруучулары менен менеджерлеринин аты аталган.
Ал төрт баладан башка айтып атпаймынбы, дагы бир 3-4 ат фамилиялар жүргөн. Аларга балким далилдер жетишпегендиги үчүн алар ал списоктон чыгып кеткен дейди.
АФКнын тартип комитети Дордой менен Алайдын ошол кездеги оюнчулары кайсыл оюнда сүйлөшүп алышканын жана кандай манипуляция кылышканы тууралуу кенен маалымат тараткан жок. Канткен күндө да кыргызстандык беделдүү делген эки клубтун оюнчуларына тагылган доома таансыз да араң жан кыргыз футболуна кедергисин тийгизерин айткандар көп. Бул боюнча Семетей Султановдун оюн угуп көрөлү.
Таасир албетте тиет. Анткени бул футбол эмес, бул жаман нерсе да. Бул анан кийин биздин келечектеги футболубуз өзү деле оор абалда болуп, анан кийин мындай нерселер болуп атса, келечектеги өспүрүмдөргө деле мисал болуп калат.
Футболчулардын өзүнө келсек, Курсантбек Шератов Кыргызстандын жана Дордой клубунун коргоочусу болчу. Анын Дордой менен болгон келишими июль айында үзүлгөн. Ильяс Алимов да Кыргызстандын курамасынын катарында ойногон. Ал ушул сезондун башында Алай клубунан Нефтчи клубуна өткөн. Абдулазиз Махкамов болсо оюнун Алайда улантууда. Кыргызстандын премьер-лигасынын басмасөз кызматы кабарлагандай, Владимир Веревкин карьерасын жыйынтыктаган. Аты аталган футболчулар аларга коюлган дооматтар тууралуу комментарий бериш элек. Биз алар мурда ойногон клубтар менен байланышып көрдүк. Дордой клубунун басмасөз катчысы Теңгелбес Мусаев Азия футбол конфедерациясы футболчуга гана жазып берип, клубга эч кандай күнөө койбогонун билдирди.
Дордой клубуна эч кандай санкция, штраф, потеря очков андай эчтеке болгон жок.
Ал арада футбол боюнча Кыргызстандын премьер-лигасы Азия футбол конфедерациясынын оюнчуларга карата чечиминен кийин алардын ойноосуна тыюу салганын жарыялады. Кыргызстандын премьер-лигасынын басмасөз катчысы Александр Скрябин мындай дейт.
Оюнчулар Азия футбол конфедерациясынын иликтөөсүнө каршы апелляцияга бербесе, алардын карьерасы жыйынтыкталат. Эгерде каршы арыз берип утуп кете турган болсо, кайра футболго кайтып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул жок эле дегенде 1 жылды талап кылат.
Мындай окуя Кыргызстандын футбол тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Спорт талдоочулар оюнчулардын мелдештерде келишип алып, акча жасаган учурлары спорттун кандай гана түрү болбосун болуп келгенин айтышууда. Бишкектин Дордой жана Оштун Алай клубу Кыргызстандагы эң чоң клубтардан. Дордой футбол боюнча Кыргызстандын 10 жолку, Алай 4 жолку чемпиону. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Республиканын булуң бурчунан чогулган аккордеончу айымдар тобу жакында аймактарды кыдырып келди. Учурда чыгармачыл топтун 6 мүчөсү бар. Көбүнчө музыкант мугалимдерден түзүлгөн аккордеончулар негизинен жакы каникул учурунда чогулуп, концерт коюп, ар кандай теле долбоорлорго катышышат. Азыр Бишкек шаарында жүргөн өнөрпоздор менен кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов маектешти.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда конокто аккордеончу айымдар тобу. Ушул аккордеончу айымдар тобу жөнүндө биринчи билип алсак, Белек айым, сиз айтып берсеңиз, качан түзүлдүңүздөр?
Аккордеончу айымдар топтун түзүлгөнүнө быйыл 3 жылдын жүзү болду. Топту түзүп атканда мен ушул 7 дубандан чогулткам кыздарды кастинг аркылуу. Азыр топто 6 кыз барбыз.
Жетинчиси чыкпай калды.
Жетинчиси чыкпай атат.
Кайсынын облустан чыкпай?
Жалал Абад жактан азырынча жок болуп турат. Калган райондордун, областтардын баардыгында бар буюрса. Бүгүн тилекке каршы үчөөбүз гана келдик. Калгандары алыс болгондуктан байланыштуу жетишпей калышты.
А сиздер кантип иш жүргүзөсүздөр? Мисалы, ар бир облустан болсо.
Биз баардыгыбыз кесибибиз боюнча мугалим болгондугуна байланыштуу биз каникул учурунда ушул кыздарды борборго чакырат. Анан ушул жерден мен иштеген мекемеде чоң даярдык болот. Көбүнчө ошондой болот. Анан көп учурларда иш учурунда өзгөчө. Азыр эми баягы жетишкендик заманда телефон менен через онлайн видео менен сүйлөшүп анан даярдыктар жүрөт да. А каникул учурунда бул жерге келгенде биз программаны түзөбүз, ырларды тандайбыз дегендей чоң-чоң конкурстарга катышып атабыз.
Долбоорлорго катышасыздар, анан башка мисалы аймактар,
областтарга, аймактарды кыдырып биз гастролго чыгып жүрөбүз. 3 жыл болду. Уюшулгандан баштап эле биз гастролдорго чыгабыз. Нарын, Талас, мына көл тарапка жете албай жатабыз. Анан ушул чүйүн тегерегинде гастролго чыгып жүрөбүз. Жакында эле Талас областынын Карабура районунда бир 15 айылга бир күндө 2 маалдан концерт коюп келдик.
Бул
жерде азыр кимдер келип отурат?
Бул жерде болсо мына Актаалык районунда эмгектенет Нурак Абдрахманов атындагы музыкалык окуу жайынын ага мугалими Бурул Дүйшөева, маданияттын мыкты кызматкери. Андан кийин Нарын шаарынан келди Назгүл Эсенкулова, маданияттын мыкты кызматкери, күчтүү аккордеонист эжеке. Дагы эки аккордеонистин баягы шарт байланыштуу келе албай калды.
Концертте ошол жети азыр алты экен, алты аккордеончу чыгып ырдап өзүңүздөр бир репертуар түзүп алгансыздар э?
Ооба, репертуарыбыз бар. Рыспайдын ырларынан түзүлгөн чоң жакшынакай попура чыгармабыз бар. Шералиевдин ырлары камтылган. Бизде залкар 60-70 жылдардагы чыккан оончулардын ырларынын баардыгы бизге камтылган. Андан тышкары баягы колубузда аккордеон тургандан кийин биздин жан дүйнөдө да оондор чыгат, өзүбүздүн оондорубуз бар дегендей.
Билесиздер, негизи эле музыкада баягы колубуздан келген аккордеон болуп кеткен кыргыз музыкалык аспаптардын эле катарына кирип калды да. Анан кийинки мезгилде мына эстрада келди. Анан азыркы мезгилде мына региондордо, мисалы сиздер Нарында ушул музыкалык окуу жайда айтор, аккордеонго кызыккан жаштар же кыздар бар.
Бул аккордеон кызыккан окуучулар, мен өзүм школдо иштейм. Анан кызыккан окуучулар абдан көп. Аккордеонго өзгөчө кызыгышат. Үйрөткөн окуучуларым да бар.
Канча окуучуга үйрөтөсүз?
Бир эки окуучуну даярладым.
Ушул жөнүндө мен кеңири айта кетсем сизге. Анткени мен Актаалык районунда Нурак Абдрахманов атындагы балдар музыкалык мектебинде иштейм. Биз көтөрүп турган инструментке окуучулардын аябай кызыгуусу көп. Жакын арада ушул Нарын областында атайын өткөрүлүп турат. Ушул эми казарман да кошулду да бизге. Ушул музыканттардын жаш музыкант деген конкурс уюштурганбыз. Ушулар менен окуучуларым мисалы үчүн биринчи места старший группабыз, экинчи места старший группа алды да орундардычы. Анан кызыгы абдан жакшы. Анткени азыркы балдар дагы оңой эмес. Тойпойго барганга кийинки мезгилин эме кылып атышат да, ушу көтөрүп алып ойноп кеткенге жакшы экен депчи.
Өзүн менен музыкасы өзүндө дегенде. Эми Береги айым, негизи эле репертуарыңыздар жөнүндө токтолуп кетсеңиз, репертуарда кайсыл ырлар бар, анан азыр кайсыл ырларды аткарган турасыздар?
Репертуарыбызда Адылбек Каязовдун чыгармаларына кайрылабыз, Каныкей Эрелиева эжекебиздин чыгармалары. Анан кийин тиги Ырыспай Кадыровдун ырлары, Жумамүдүн Шералиевдин, эми сольный номерге бир топ эле баягы оончулардын ырлары аткарылат. Ошону менен бирге биз өзүбүз музыкант болгондон кийин өзүбүз да оон жазабыз дегендей, өзүбүздүн оондорду да
репертуар. Мисалы сиздин оондоруңуз э? Кийинкилерден Бек Көрбиевдин, Чубак Сатаевдин.
Эми Чубактын деле ырларын ошо ойлонуп атабыз. Биз бирок биздин возрастка кишинин ырлары эмнегедир мындай
төп келбейт.
Төп келбегендей сыяктуу.
50 жаш деген Бек Көрбиевдин.
Анан биз эми биз айымдар болгондон кийин өзүбүздүн жашыбызга карап анан ырды тандоодо бизге бир аз мындай татаалыраак да, абдан көп ырларды угабыз. Анан топ менен ырдай келгенде бизге ыңгайлуу экен, бул ыңгайсыз жок деп. Жашыраак болсок да мүмкүн сиз айткандай 50 жаш, анан башка ырдамакпызбы, андан өтүп кетпедикпи?
Шоколадтыбы, жеген шоколад.
Анан биздин ырлардын көпчүлүгү салмактуу, ошол өзүбүздүн биз бала кезде суугарылган ушул Ырыспай агабыздын, Түгөлбай Казаковдун, Эрелиева эжекелеринин ырлары менен суугарылып чоңойдук да. Анан кийин алардын ырлары биздин репертуарда абдан көп. Шералиев агайыбыздын ырлары көп.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда конокто аккордеончу айымдар тобу болду. Саламатта калыңыздар, ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.